Foto numër 78. I pasri dhe lypesi. Farisejt e urrenin Jezusin, por ata donin të holla. Ata nuk donin të varfërit, pra Jezusi ju tha atyre këtë histori. Ishte një njeri shumë i pasër, i cili jetonte në pasërin të madhe. Para derës së tij u hul i lypsi i varfër. Ai ishte shumë i semur dhe i etur, por njeri i pasur nuk do të ndimonte atë. Pas disa kohë, i varfëri vdiq dhe engjëjt e quan në qiell. Aty ai gjeti preje dhe rehati. Njeri i pasur vdiq dhe ai, por ai shkoi në një vend të quajtur të mërshme. Ai mund të shite vendin e rahati të lumtur, por nuk kishte asnjë mënyrë të kaluar nga vendi i tij i vuajtës të shkuar në qiell. Kjo histori na tregon se vetëm një mënyrë për të shkuar në qiell është të ndjekësh Jezusin tani në këtë jetë. Mos prisni disa nga ju të vdisni për të kërkuar Perëndin, atëherë ajo do të jetë tepër vonë.